Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Новом Гальперович, за звукорежисерським пультом Лариса Мараєва. А відео забезпечує сьогодні, як завсюди, Олеся Давидович. І сьогодні ми говоримо про черговий ювілей, що літній год багатий на ювілеї, і багатий на ювілеї наших слинних, вельми цікавих творців. І сьогодні ми поговоримо про одного з самих відомих білоруських письменників Івана Петровича Шамякіна. Іван Петрович Шамякін був не тільки літописцем епохи, його твори, громадська діяльність робили його активним удільником усіх процесів, які відбувалися в громадстві. До його прислуховувалися, з ним раїлися. А ось що написав про його нащабра Андрій Макайонок. Кожний роман ця повість Івана Шамякіна – це нове, свіже слово об нашій речаїсності, об наших проблемах, об наших людях. Це розкриття моральних глибин чоловічих душ, це і його сповідь об своїх ідеалах, своїх надіях, своїх радостях і своїх болях. А ось про Івана Петровича Шамякіна, про його ювілей, ми будемо говорити з нашими сьогоднішніми гостями. Це онучка письменника, кандидат філологічних наук Марія Шамякіна і загадчик сектора Національної бібліотеки Білорусі Світлана Кожем'яка. Ну, перш за все, я хотів би от поділитися з вами і нашими радіослухачами, радіоглядачами своїми ураженнями об 80-годі Івана Петровича Шамякіна. Мені доводилося бути одним з організаторів цього мероприємства, яке відбувалося в Національній бібліотеці Білорусі, яка відбулася в музеї, яка відбулася в театрі Янки Купали і у Союзі письменників Білорусі. Я пам'ятаю Івана Петровича Шамякіна і тую вечерину, і мені довелося тоді у ложі знаходяться там, де сиділи близькі і родні Івана Петровича Шамякіна, потім з ним пройтися до Союзу письменників проз гэты парк, де ладилася його вечерина, і неяк так от вельми близько, і він поводив себе так от по-сябровську, і так навіть по-батьковську со мной. Я тоді був значно молодіший, чим тепер. Ось. І я под ураженням гэтай вечарини сьогодні хочу почати гэту нашу розмову уже про 105-ю годовину з дня народження Івана Петровича Шамякіна. До речі, Марія Вячеславовна, ви пам'ятаєте тую вечерину?
Пам'ятаю, звісно. Я у 76-му році народилася, то я вже була у дорослому зрості тоді. Пам'ятаю, звісно, це була опошній ювілей Івана Петровича. Проз два роки ще його не стало. Але він був у доброй формі. І хороше він тримався на той момент, протягував працювати, протягував писати. Фактично працював чоловік до опошнього дня, мабуть, він так і марив прожити своє життя.
Я ще один успомін. Я пам'ятаю у кабінеті Олеся Письменкова. Ми сиділи з ним, розмовляли, і роздався телефонний дзвінок, і Олесь підняв трубку. Це був Іван Петрович. Іван Петрович сказав: «Відаєш, Олесь, я написав тут успоміни. Ночью я не сплю, пишу тепер успоміни». І Олесь Письменков казав: «Ой, Іван Петрович, давайте хучей, давайте до нас, давайте надрукуєм». Поэтому саправды ён да апошніх дзён працаваў, і яго успаміны, і яго дзённікі, гэта і сёння яны чытаюцца з цікавасцю, акрамя таго, што тыя значныя вядомыя творы, якія былі вядомыя кожнаму, напэўна, у Беларусі, таму што я сам памятаю, што-што, а кніжкі Шамякіна практично були у кожної хаті. Ну, можна говорити і про ті фільми, які знімалися по ягоних творах, і про ті спектаклі, які йшли в театрах, і, звісно, про ті книги, які увійшли в Золотий фонд білоруської літератури. Марія Вячеславовна, скажіть, коли ви відчули значність і величь вашого дядулі?
Видите, это складано адчуць, не выпадкова ж кажуць, што вялікае бачыцца на адлегласці. Гэта складана адчуць, калі побач з чалавекам знаходзішся. А тым больш, што дзідуля быў у побытавых пытаннях, вельмі просты, у стасунках са звычайнымі людзьмі. Яго ніколі не было імкнення як бы нагадаць, што ён займае нейкае палажэнне ў грамадстве, і яго не было ўнутранага адчування такога. От, ён быў абсалютна жыў з адчуваннем таго, што ён таксама такі ж звычайны чалавек. Можа, з трохі незвычайнай прафесіяй. От, першапачаткова гэта ў яго прафесія была, ну, тэхніку будаўнічых матэрыялаў скончыў. Так што ён уяўляўся, ён да таго жыцця рыхтаваўся. Да жыцця такога працоўнага чалавека, прараба, мабыць, будучага. От. І ён гэты момант памятаў заўсёды. І таму от, людзі звычайныя былі блізкія. І адпаведна са сваёй сям'ёй ён таксама трымаўся як звычайны абсалютна дзідуля. Доўгі час я не магла правесці нават такія паралелі, што вось гэтая кніга, якую я чытаю, напісана тым чалавекам, які там са мной снедаўся не за адным сталом.
Які на каленях трымаў.
Канешне, які на каленях трымаў. І ў дарослым узросце нават таксама. Цяпер, канешне, да, калі яго даўно нема, я магу абстрагавацца з аднаго боку, а з другого боку правесці гэтая паралелі. У нейкіх момантах я думаю нават, ага, вот то ён явно ў бабулі ўзяў. А вось тут вобраз нам здаецца, што ну прататыпам Сашы Трыляновай была Марыя Філатаўна. Я думаю, не, не зусім, не зусім. Тут не толькі яна, ці там такой-то гераіні, гэтай гераіні. От. То я магу разважаць уже так больш адцягнена. У дзяцінстве і там у падлеткам узросце, у маладосці такога не было. І сапраўды мне было вельмі складана адчуць, што вось гэта той самы пісьменнік, які напісаў маю любімую гандлярку і паэт. Гэта па от дзідуліным сцэнары. Напрыклад, «Вазьму твой боль» пастаўлены. Гэта да, это вот когнітыўны дысананс такі быў.
Ну, вось, канешне, калі гаварыць пра тое, што, ну, вы ж бывалі часта ў гасцях, вы былі, калі прыходзілі людзі, прыходзілі госці, і вы, напэўна, бачылі многіх вядомых людзей.
Асабліва ў дзяцінстве маім. Я многа вельмі часу я праводзіла якраз у той кватэры, дзе дзідуля з бабулі жылі, таму што маіх бацькоў была свая, але мама працавала зусім блізка на філфаку, і я там у 5-6, не, першыя гады нават мы, ну, маіх бацькоў яшчэ не было кватэры. Пасля нават калі пераехалі, я прыязджала вельмі часта, праводзіла там час з бабуляй і дзідуляй. Прыходзілі да іх госці. Вельмі цікавыя, вельмі розныя людзі. І, канешне, многія размовы мне былі абсалютна незразумелыя. Дарослыя людзі садзяць, таму што абмяркоўвалі самыя розныя пытанні. От, мой тата быў геолагам, і таму я вот добра памятаю, што нават у маім дзяцінстве абмяркоўвалі, скажам, экалогію, змены клімату, пасля Чырнобыля асабліва, як гэта будзе. От мой дзідуля такі аптыміст па жыцці, а вось пасля Чарнобыля ён нават з гэтымі, з іншымі пісьменнікамі, з паэтамі, нават не з навукоўцамі. Да, а вот ён сидзеў, і ў яго было адчуванне, што ну, это вельмі кепская і страшная катастрофа, наступствы якой будуць куды большымі, чым мы на самой справе іх бачым. Вот Бог выратаваў нас.
Ну, вот, а каго вы памятаеце са славу?
Лепш за ўсё я памятаю Андрэя Ігоравіча Макаёнка. Ён і заходзіў часта. Ён быў такі весёлы, жыццярадасны, умеў вельмі добра з людзьмі рознага ўзросту. Ён вот мог сесці, ён нешта расказвае, так што і я разумею, мне смешна, і дарослым людзям таксама, нават высокая вельмі такога інтэлектуальнага ўзроўню, і ім гэта блізка. От таму, канешне, да, ён быў вельмі цікавы чалавек. От, памятаю таксама добра я і Алеся Савіцкага. От, ён таксама заходзіў. От, ну, ён не быў жыццярадасным, зразумела, і такім жартаўлю, але сур'ёзныя нейкія пытанні, такія глубокія, яны з дзідулей абмяркоўвалі, сідзелі падоўгу. От. І Эдуарда Марціновича Скобелева. От, многа разоў ён так заходзіў, быў ён сур'ёзны, я думала, што ён нейкі навуковец, размаўлялі з дзідуляй, аднойчы прыходзіць, прыносіць кніжку «Прыходы арбузіка і бібешкі». А мне да гэта часу яна падабаецца. У нас той экземпляр, які ён падараваў. Спачатку мы чыталі, пасля чытала сваёй малодшай сестры, пасля давалі знаёмым дзецям. Ён абсалютна весь разваліўся ўжо, канешне, і недзе згубіўся, нехта не вернуў. Але ўжо ў дарослым узросце я купіла новую кнігу такую ж. Вот, і зараз моя так само, яна не дзелася, а зараз вот некалькі буквально зусім недавно моя сестра набыла яе зноў. І у нас зараз ёсць, нема ў доме малых дзяцей, а кніжка ёсць. Ось, бачыце, да, так што вот я памятаю, это найбольш яркія такія, хто запомнил, відаць, часта бывалі.
А, Светлана, а калі вы вот упершыню пазнаёміліся з творамі Івана Шамякіна?
Ну, безумоўна, яшчэ ў школе. У школьнай праграме мы вывучалі пенталогію «Трывожнае шчасце», і гэта, канешне, захапленне, гісторыя кахання. Калі ў школьнай праграме былі творы пра каханне, пра тое, што ўсіх маладых, юных кранае, вось, таксама «Сэрца на далоні». Яно вельмі грунтоўна так вывучаецца. Па-моему, «Трывожнае шчасце» яшчэ ў мае гады мы, гэта было ўключана ў пазакласнае ўжо чытанне. Але я памятаю, што ўсе мае аднакласнікі настолькі былі захопленыя першай аповесцю, «Непаўторная вясна», што мы ўсё гэта зачытвалі. Да? Вясковая школьная бібліятэка, экземпляраў не вельмі многа, таму перадавалі з рук у рукі, можна так сказаць. Ну і, канешне, ўжо ў старэйшых класах гэта «Сэрца на далоні», гэта такі грунтоўны, таксама глыбокі твор, такі цікавы падыход да асвячэння ваеннай тэмы. Вось, таму, а вось калі школу заканчвала, я памятаю, што тады ўжо пачыналі, гэта быў 2006 год, і тады пачынала Тацяна Іванна перадрукоўвалі дзённікі Івана Пятровіча. Вось, і якраз паступала я на філалагічны факультэт, і маёй настаўніцай была Тацяна Івановна Шамякіна. Таму такі сімвалічны пераход, і мне падаецца, што я вось і ў Марыі Вячаславовных гэта бачу, што Іван Пятровіч даў ім такі вельмі добры дар. Ну, гэта, па-першае, грунтоўныя веды, інтэлектуалы, людзі, да, такія, як і сам народны пісьменнік, вось, дзядуля і бацька. Але яшчэ до добрыя апавядальнікі. Я вось гэта вельмі добра запомніла, хоць сама Івана Пятровіча я і не бачыла, толькі відэазапісы, якія зараз у пэўнай ступені ёсць у адкрытым доступе і на прасторах інтэрнэту, і таксама ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ёсць і аўдыёзапісы, дзе можна паслухаць творы, начытаныя творы Івана Пятровіча, якія ён сам начытваў. І вось мы, дарэчы, у нашай новай экспазіцыі, якая пачала працаваць у Нацыянальнай бібліятэцы, гэта ўсё можна паслухаць і сёння.
Ну, мы больш падрабязна пагаворым пра тое, што ў вас ёсць у Нацыянальнай бібліятэцы. А вось вы згадалі Тацяну Івановну Шамякіну. Я, канешне, ведаю яе, ведаю студэнтаў, якія ў яе вучыліся. Вот моя дачка вучылася так само у Тацяны Івановны. І вось я ведаю, як яе любілі і любяць студэнты, якія цікавыя яна лекцыі чытала. Вот. І, канешне, у гэтым ёсць таксама выхаванне, сямейнае выхаванне і тое, што прыйшло, як кажуць, вот з дзяцінства. Ну, а калі гаварыш, то а Марія Вячеславовна уже третє покоління, так, то, конечно, ось, коли до вас уже прийшло жадання займатися літературознавством і, у приватності, так само вивучати уже як вученому твори Івана Петровича Шамякіна?
От все ж таки, я думаю, що таке мкнення до да, певної наукової дисципліни, тому що літературознавство – це наука, і оно все ж таки моцно закладывается ті в сім'ї, як у нас було, тому що доступ до великої кількості книг не тільки мастацьких, але й наукових книг. І так от можеш, коли, наприклад, я пам'ятаю, що перші такі некі літературознавчыя веды я атрымала, коли просто треба було сочинення некое написати школьне. Я залезла в тие книжки, там в нору галь якую-небудь читаю, думаю, боже мой, а это ж, оказывается, цікаво, а это ж все некое, не просто з головы человек бярэ, а тут ёсць некое майстерство, якое можна набыць. Ну, набыць там, калі ты пісьменнік, у каго атрымліваецца, у каго не, я нешта паспрабавала, не думаю, што асабліва вялікі быў у мяне талент у гэтым плане, але вот як літаратуразнаўца можаш вы нешта, не все, конечно, а нешта вызначыць і нешта зразумець, як яно робіцца, наколькі это цікава. Вот, таму это, конечно, важна. Ёсць яшчэ шлях такі, калі в школе ёсць ці цікавы настаўнік, ці хорошыя гурткі, таму што некаторыя дысцыпліны вось хутчэй за ўсё закладваюцца нават вось такім чынам. І туды чалавек ходзіць, у яго ёсць асяродак, ён са сваімі аднагодкамі, з настаўнікамі, якія больш ведаюць і умеюць это вельмі цікава падаць, то і так таксама можна ўвайсці. Вот, але ў мяне у першую чаргу было это вот дома, з дзяцінства, калі ёсць, ты можаш запытаць, і даецца тебе не проста такі адказ табе на ўзроўні, ну, просто сюжэту літаратурнага твора, а калі і раскрываецца, а чаму гэта, за якой прычыны. Вот, я была, помню, яшчэ ў дзяцінстве, зусім у маленькім узросце, мне патлумачылі, што, ведаеш, калі ты глядзіш кіно, вот ёсць цікавы фільм, скажам, пра Буратіна, то на самой справе за кожным фільмам абсалютна стаіць твор літаратурны, сцэнарый. Нават калі няма кніжкі такой, а сцэнарый жа ўсё роўна, гэта літаратурны твор, там дыялогі ўсё прапісана. Вот это меня уразило, и мне это все было цікаво. И, конечно, это вот так закладывается, иди далей, да, я думаю, что с гэтага вось цікавасць у першую чаргу заклалася. И як навуковец я першую чаргу фантастыку вывучаю у Івана Шамякіна, вот апавяданне одну у першым нумары зараз роднага слова таксама я знайшла, якога ёсць з элементамі антыутопіі, такімі выразнымі, называецца «Зямны рай». Вот, але і да яго творчасці таксама. Вот я звяртаюся час ад часу, хаця і не так глыбока, як мама. Вот Татьяна Івановна пастаянна піша пра яго, розныя ракурсы цікавыя, неардынарныя знаходзіць. Вот, то, канешне, да. Ну і вот я гляджу, з якога можна мне ракурса паглядзець на яго творчасць. Вот, і ў першую чаргу, канешне, вот для мяне это пытанне таго, як ён бачыць такую прагнастычны нейкі момант тут у літаратуры. Это не толькі я маю на увазі это Парадайс Ауфэрда на апавяданне, таму што там змрочная будучня, якая не збылася на наше шчасце. Але, скажам, Атланты і Карыатыды, галоўны герой, кожную хвіліну думае, як будзе праз 10 гадоў то, што мы спраектуем, як будзе праз 20, як тут людзям жыць, куды можа пашырацца гэты мікрараён ці горад, там такі абласны горад, дзе не адбываецца. І вот это, канешне, цікава, да, вот як і пісьменнік паказвае, як думае, ну, чалавек іншай таксама творчай прафесіі, архітэктар, прычым думае ён менавіта так пра будучыню. Вот простое, як станоўчае, нейкае пазітыўнае развіццё можна даць, ну, той сферы, дзе ты працуеш. Усё ў гэтым плане мне таксама, канешне, цікава, Іван Петрович.
Ну, вось вам пытанне такое, як вучонаму, як філолагу, як літаратуразнаўцам. Скажыце, калі ласка, вось, як на ваш погляд, у чым вот сакрэт папулярнасці Івана Петровича, таму што, у прынцыпе, ну, трэба сказаць, што ёсць вельмі хорошыя пісьменнікі, ёсць значныя пісьменнікі. Ну, скажам, так сказаць, па розных прычынах яны, можа быць, не для такога шырокага колу чытачоў. Іх любяць больш, так сказаць, чытаюць людзі падрыхтаваныя, людзі, каторыя шмат займаюцца літаратурай, шмат чытаюць. А у Івана Петровича папулярнасць была сярод самых розных слоёў насельніцтва. У чым, вот, на ваш погляд, вот, сакрэт гэтай папулярнасці Івана Петровича Шамякіна?
Ну, па-перше, я думаю, вот трэба сказаць, што я так адчуваю, што у будучыні, удалі, да, у блізкай, да, у бліжэйш там 5-10 гадоў мы нават заўважым такую, такі момант, і сёння заўважаем, што таких усе народных пісьменнікаў, мастакоў, там рэжысёраў, якіх цэлай краінай чытаюць ці глядзяць і слухаюць, відаць, не будзе, а будзе у кожнага свая аўдыторыя, яна можа быць больш-менш вялікай, але такой трывалай, вось людзям не падыходзіць па характары, напрыклад, гэты мастак, гэты пісьменнік. Я чакаю кожную яго кнігу, набываю, люблю, чытаю. Я думаю, што далей хутчэй за ўсё так будзе развівацца. І так было, канешне, ў савецкія часы часткова. Адбылося з Іваном Шамякіным так, што ён, як я ўжо казала, сам рыхтаваўся да такой прафесіі рабочай, як зараз кажуць, да, быць такім чалавекам, якіх людзей у гэты час большасць, людзей прадстаўнікоў такіх прафесій, людзей, якія пажыў у вёсцы, у горадзе Іван Шамякін, ведаў і прыроду, і гарадское жыццё, і вайну. У яго быў жыццёвы ўласны вопыт, якби моделі ўнутраныя псіхалагічныя ў яго самога, які адпавядалі вельмі вялікай колькасці яго сучаснікаў, прычым так трошкі розных узростаў. Гэта і школьнік мог прыкласці да сябе, і мог і дарослы чалавек прыкласці да сябе, ці там да вопыту сваю сям'і. Гэта вот першы такі момант. Ён разумеў вельмі добра чытача, і выпадкова адбылося. Так, я ўпэўнена, што это выпадкова, што яго... Ён упісаўся ў вельмі шырокую чытацкую аўдыторыю і ўзростава, і ў плане прафесій, і ў плане жыццёвых нейкіх установак. Вот так, так здарылася. Другі момант, я думаю, таксама вельмі важны. Аптымістычны чалавек, які заражае нейкай станоўчай энергіяй, ён будзе ўсё ж такі блізкі большай колькасці людзей. Таму што мы, па-перше, не кожны з нас імкнецца да нейкіх глыбокіх філасофскіх разваг. А да таго, каб зарадзіцца энергіяй і станоўчым поглядам і на сённяшні дзень, і на тое, што і я змагу, і ў мяне яшчэ будзе нешта добрае там далей у жыцці. У гэтым амаль кожны чалавек мае патрэбу. І вот у Шамякіна, які быў сангвінік, ён быў жыццярадасны сапраўды, іранічны і самаіранічны. І, але да іншых людзей вельмі па-добраму. Вот ніхто не можа успомніць, каб ён нейкія такія засліве ці крыўдныя жарты от да каго-небудзь сказаў, да? А да сябе ён быў самы іранічны, ўнутры ў герояў гэта таксама заўважна.
Дарэчы, у сваіх дзённіках, дарэчы, у сваіх дзённіках ён так дзённіках ён таксама адгукаўся пра людзей, з кім ён, можа быць, асабліва ў апошнія гады быў не вельмі цёплых і вельмі хорошых адносінах, але з якія былі супрацьлеглых, можа быць, поглядаў, але ён без злосці, да. Ён без злосці, і ён без вот такой вот, скажам, такой напорыстасці пісаў пра іх. І, канешне, вот гэта ягоныя чалавечыя якасці, як і для кожнага пісьменніка вельмі важна чалавечыя якасці,
думаю, да.
Хаця так спрачаюцца геніі зладзейства, значыць, і гэтак далей, але тым не менш, на мой погляд, усё-такі пісьменнік у першую чаргу павінен быць і чалавекам. Чалавекам глыбокім, чалавекам добрым і чалавекам, ну, скажам, жыццярадасным. Жыццярадасным у тым сэнсе, што не тое, што, так сказаць, усё так у ружовых акулярах глядзець на свет, а ўсё-такі жыццё – гэта галоўнае, чым займаецца пісьменнік і чым займаецца творчы любы чалавек. Светлана, ну, ад калі гаварыць пра тое, як вы рыхтавалі вот, выставу, якія яшчэ могуць быць мерапрыемствы, звязаныя з Іваном Петровичам Шамякіным, і з якім падыходам вы падыходзілі да, вот, скажам, афармлення гэтых выстаў і да ўвогуле да асвятлення юбілея Івана Петровича Шамякіна.
Ну, трэба сказаць, што сапраўды Нацыянальная бібліятэка Беларусі, у ёй захоўваецца вельмі, вельмі багатыя скарбы і, безумоўна, нацыянальнай літаратурнай спадчыны. Больш ўжо за 10 мільёнаў дакументаў, амаль што 11 мільёнаў дакументаў, і, канешне, усе прыжыццёвыя выданні нашых класікаў, тых пісьменнікаў, якія ўпісалі свае творы ў Залаты фонд беларускай літаратуры, гэта ўсё нашыя магчымасці, якія мы актыўна папулярызуем і дэманструем нашым чытачам, гэта значыць і жыхарам нашай рэспублікі, а таксама ў нас вельмі, вельмі многа наведвальнікаў, гасцей, турыстаў, якія да нас прыязджаюць, і вельмі прыемна мы стараемся вось свае выстаўкі ў кальцавых галерэях рабіць. У нас ёсць выстаўкі асобныя ў чытальных залах, дзе кніжку могуць чытачы падысці, узяць, пачытаць, там звычайна вось вялікая ўвага надаецца таксама новым выданням, якія зараз выходзяць, вось звярнуць на іх увагу тых нашых чытачоў, якія іх яшчэ не бачылі. А ў кальцавых галерэях, там сапраўды мы стараемся розныя падыходы, розныя грані паказваць. І вось да стагоддзя Івана Петровіча Шамякіна і да стагоддзя Івана Павловича Мележа у нас у 2021 годзе ладзілася таксама выстаўка, але з акцэнтам на мастацкія, на ілюстраванне. Вось, там былі паказаны бестселеры нашых класікаў і тыя мастакі, якія іх ілюстравалі. І таксама вы ведаеце, што фонд бібліятэкі гэта не толькі кнігі, а гэта і ілюстрацыйныя матэрыялы, і за дакументы так званыя выяўленчыя. Вось, і мы актыўна іх таксама паказваем. У гэты праз 5 год, да, да 105-годзя мы вырашылі падаць менавіта больш у такім кніжна-дакументальным ключы нашу выстаўку. Яна называецца «Летапісцы народнага лёсу, і зноў мы паядналі двух народных пісьменнікаў, двух Іванаў. Мы ведаем, у беларускай літаратуры было тры Іваны, да, вельмі знакамітыя, гэта яшчэ Іван Навуменка. Вось, але такая вось лучнасць, да, двух творцаў, па-першае, яны і на лецішчах жылі побач, у іх былі лецішчы побач, і ёсць фотаздымкі цікавыя, дзе яны побач крочуць. І, дарэчы, адзін з апошніх фотаздымкаў, вось мы, калі гарталі, знаёміліся з тым матэрыялам, які знаходзіцца ў фондзе бібліятэкі, а гэта трэба сказаць, што тысячы дакументаў, толькі каля 400 выданняў самога Івана Петровіча, і гэта выданні, дзе ён быў і рэдактарам беларускай савецкай энцыклапедыі, ну, натуральна, яго кнігі, да, усе выданні, гэта і зборнікі п'ес, і апавяданні, аповесці, раманы, вось, і натуральна, гэта выданні пра яго артыкулы, і за 5 год, я вам хачу сказаць, што гэтая лічба павялічылася, калі мы такую даведку рабілі да 100 годзя, то гэта было 350 недзе дакументаў, якія звязаны з творчасцю Івана Петровіча, а ўжо да 105 годзя гэта ўжо лічба павысілася за 400, больш за 400, але гэта і артыкулы ў перыядычных выданнях, зборніках канферэнцый, вось, ну і асобныя новыя выданні, таксама прысвечаныя, якія выходзяць у серыі «Жыццё знакамітых людзей Беларусі». І вось мы робім акцэнт менавіта на гэтыя цікавыя выданні, паказваць перавыданні яго твораў, якія зараз выходзяць, і ў 25-м годзе, я думаю, што і ў гэтым годзе, да 105-годзя Івана Петровіча, выйдуць новыя перавыданні яго раману і аповесцяў. Гэта вельмі папулярна. Я яшчэ прагледзела ў нашым электронным рэсурсе, якія гэта кнігі. Гэта раман «Трывожнае шчасце», гэта «Сэрца на далоні», «Гандлярка і паэт» і «Шлюбная ноч». Вось гэта зараз самыя папулярныя такія кнігі, якія вось у 21-м стагоддзі выходзяць. І не толькі на тэрыторыі Беларусі, гэта выданні і замежныя, хоць зараз камплектуецца бібліятэка ўжо не так, як у савецкія часы, і замежныя выданні часам трапляюць, дзякуючы самім пісьменнікам і нашчадкам, якія перадаюць нам гэтыя кнігі. Вось. І трэба сказаць, што і аўдыакнігі яшчэ выходзяць, і іх таксама можна паслухаць, прыйсці ў бібліятэцы. На выставе мы зрабілі на гэтым акцэнты, мы паказалі разнастайны матэрыял, таксама далучылася да нас у суарганізатары нацыянальны архіў, які месціцца таксама ў нашай бібліятэцы. Вось, яны дадалі з асабістай справы Івана Петровіча, якая ў іх захоўваецца, дадалі дакументы. І гэта, канешне, мы паказваем нашага славутага пісьменніка не толькі як пісьменніка і літаратара, які вельмі многае зрабіў для беларускай літаратуры, для беларускай культуры ў цэлым, але таксама як грамадскага дзеяча. Бо ён займаў адказныя і важныя пасады ў Верхоўным Савеце БССР і быў народным дэпутатам. І вось гэта, пра гэта нашыя наведвальнікі, чытачы могуць даведацца з вось тых дакументаў, якія экспануюцца на выставе.
Што ж, дзякуй вялікі. Ну, і яшчэ адзін аспект нашай размовы, узгадываючы пра Івана Петровіча і пра ягоны юбілей, мы гаворым, мы ўжо пачалі гэтую гаворку, паколькі роля, скажам, нашчадкаў вельмі вялікая, наколькі нашчадкі захоўваюць памяць, наколькі працягваюць яны справу. А вот сёння у музеі Якуба Коласа адбудзецца вечарына, прысвечаная стагоддзю сына, малодшага сына Якуба Коласа. І я знаю, што вось радня Якуба Коласа, усе яны шануюць, так сказаць, памяць і шмат робяць для ўвекавечання гэтай памяці. І я знаю, што і Алеся Івановна, і Таціана Івановна, і вось Марія Вячеславовна робяць шмат для папулярызацыі творчасці Івана Петровіча Шамякіна. Але яшчэ вот такое на завершэнне, можа быць, пытанне такое да вас, Марія Вячеславовна. Ось, ці думаў дзядуля, што яго ўнучка стане пісьменніцай таксама?
Яму хацелася.
Хацелася, так?
Да.
І як вот вы адчуваеце, наколькі, вот, так сказаць, ваш пісьменніцкі лёс, вось, скажам, так сказаць, пераклікаецца, ну, як вы сябе адчуваеце, як чалавек, які таксама займаецца літаратурай і таксама носіць тое ж самае прозвішча, якое насіў Іван Петровіч Шамякін?
Ведаеце, вось чым больш праходзіць гадоў, ось я думаю, што сапраўднымі нашчадкамі пісьменнікаў павінен быць як бы весь народ. І вельмі крыўдна, калі мы забываем некаторых пісьменнікаў, некаторых паэтаў, што ў нас ёсць літаратары, якія таксама, скажем, былі фронтавікамі, але яны загінулі. Ад іх засталося там 20-30 вершаў. Ну, я думаю, што мы павінны помніць іх, помніць цудоўных савецкіх пісьменнікаў таксама. Это, ну, важна, это наша агульная спадчына, і там таксама многа цікавага, многа прыгожага.
Ну што ж, я жадаю вам плёну поспехаў і на творчай ніве таксама. І на завяршэнне я хачу сказаць, што вот «Сэрца на далоні» так назваў адну са сваіх кніжак Іван Пятровіч Шамякін. Ну, гэта кніжка пра тых людзей, якія сапраўды дапамагаюць людзям і трымаюць на далонях чалавечае сэрца. А мы сёння на наших талонях тримаем серце Івана Петровича Шамякіна. Івана Петровича Шамякіна і його творчості, і про його нащадків, і про тих людей, які займаються літературознавством, займаються тим, що написав Іван Петрович Шамякін, і тим читачам, які є, і які, я сподіваюся, будуть. Ось дякую вам за гутарку, і ми завершаємо гэтую гаворку. Я скажу на завершення, що за гукорежисерським пультом працювала Лариса Мараєва, за відеокамерою Олеся Давидович. І я, Навум Гальперович, жадаю вам хорошого читання, жадаю вам хороших книг і пам'ятати про наших слинних письменників. Дякую.